Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Осы күні Қазақстанда әйелдерге арналған 6 түрме бар, бірақ бәрінің бастығы ер адам. Статистикаға сәйкес, қазір ел түрмелерінде отырған 36 мың тұтқынның 7% әйелдер, ал 3% кәмілетке толмаған қыздар. Бүгінгі хабарда әйелдерге арналған колония мен онда аналармен мәжбүрлі түрде отырған балалар жайлы айтамыз. Алматы облысы Жауғашты кентінде аяғы ауыр тұтқындар мен 3 жасқа толмаған баласы бар сотталған әйелдерге арналған Ла-155-4 колониясы орналасқан. Мұндағы емшектегі нәрестелер мен сәбилер айран, жеміс езбелер мен сүт қоспасына жүргекке зәру. Бұл ерекше балалар үйінде 33 әйелден туған 34 бала бар, яғни бір әйелдің 2 баласы бар екен. Бұл жайлы осы аптада Астанада PRA Орталық Азиядағы аймақтық өкілдігі ұйымдастырған дөңгелек үстелде айтылды. Қазақстанның балалар құқығы жөндегі уәкілі, әрі парламент депутаты Зағипа Балиева, Алматы облысының Жауғашты ауылында орналасқан Ла-155-4 түзеу колониясы жанындағы балалар үйін түрме аумағынан шығаруды, немесе балалы әйелдердің жазасын өтеуін балалары 5 жасқа толғанға дейінгі мерзімге шегеру тәжірибесін жаппай қолдану түсінді.
33 ребенка, которые сейчас находятся в детских ясельках поселка Жауғашты, они свободные граждане свободной страны, которые сейчас находятся в местах лишения свободы без законных оснований.
Дейді Зағипа Балиева, оның сөзінше Қазақстан түрмелері әуелде әйелдер мен балалардың қажеттілігін ескермей салынған, мәселен Жауғаштыдағы мекеме өткен ғасырдың 37-ші жылы НКВД-нің қаулысы бойынша сотталған ерлер мен әйелдердің ауыл шаруашылық еңбек колониясы болғандын.
И женщины и мужчины работали на сельхозугодьях, занимались разведением скота и так далее. В 71 году основным видом деятельности работы колонии стало швейное производство.
Дейді Адам құқығы мониторинг орталығы үкіметтік емес ұйым директоры Арда Жанна Білева. Оның сөзінше колониядағы сол фабриканың 4 қабатты ғимараты әлі тұр.
И только в 92 году на территории колонии была организована воспитательно-трудовая колония для несовершеннолетних девочек с лимитом 150 воспитанниц. Сейчас лимит сократился для содержания 50 детей.
Ардақ Жанабілеваның сөзінше, Қазақстанда барлығы 6 әйелдер колониясы бар. Олар Алматы, Атырау, Қарағанды, Шығыс, Оңтүстік және Солтүстік Қазақстан облыстарында орналасқан. Түрме статистикасы бойынша қазір Қазақстанда түрмеде отырған 36 мың тұтқынның 7%-ға жуығын әйелдер, шамамен 3%-ын кәмілетке толмағандар құрайды. Құқық қорғаушылар кадр тұрақтамау проблемасынан бөлек заңдарда мұндай балалар үшін әлдебір айрықша медициналық күтім бағдарламасы қарастырылмағанын айтады. PRA мен Еуропа одағы өкілдері әзірлеген зерттеуге сәйкес, әлгі колониядағы балалар үйі бөлмелердегі сызбен суықтан бұзылған жылу және су желілері дұрыс жұмыс істемейтін ескі әрі әбден тозған ғимарат орналасқан. Тұтқын әйелдердің балаларын бірнеше топқа, еңбектейтіндер, жүретіндер, ересек және оқшау топтарға бөліп қарайды. Ертеректе оқшаулау бөлмесі вирустық және жұқпалы сырқаттары бар тұтқындар мен олардың балаларына арналған орын болған, бірақ колонияда бала босанатын блокты сонда ауыстырған, енді жас босанған әйелдер балалармен әлгі изоляторда бірге жатады.
Изолятор предусматривает любое медицинское учреждение по медицинским показаниям. Однако реорганизован был родильный блок. И теперь роженицы вместе с детьми находятся как раз-таки в этом изоляторе.
Құқық қорғаушы Ардақ Жанабілеваның айтуынша, бас дәрігердің рапорты негізінде азық-түлікті қосымша сатып алуға болады, ал жүргек сатып алуға ақша бөлінбейді екен. Сондықтан мекемеде үкіметтік емес ұйымдар мен қайырымдылық ұйымдары әкеліп берген жүргектермен амалдайды. Бұған қоса былтыр әлгі колонияға барған құқық қорғаушылар 3 жасқа толмаған балаларды қарайтын арнайы маманданған дәрігерлер жоқ екенін де анықтаған.
Достижение 3-летнего возраста является обязательным для исключения ребенка из исправительного учреждения.
Алайда оның мүгедектігі, әлдебір кемтарлығы немесе дамуының тежелуі сияқты жайттар анасынан айыру баланың психикасын жаралайтыны ескерілмейді. Заңда балалы әйелдердің жағдайын жеке қарау ескерілмеген. Көп жылға сотталғандықтан әйел баласын 3 жасында балалар үйіне тапсырат, ал өзінің жаза мерзімі 25 жылға жуық. Мұндай жағдайда не істеу керек, дейді Ардақ Жанабілева. Оның сөзінше, кей әйелдер түрмеден шыққаннан кейін балалар үйінен балаларын алмайды, өйткен оны асырауға ақшасы жоқ. Әрі колониядан кейін олардың қолында бұрын тұрған жеріне дейін баратын билет қана болады. Бірақ азаматтық белсенді Ардақ Жанабілова қылмыстық атқару жүйесі комитеті қолдан келгенін бәрін жасап отыр деп мәлімдеп, дөңгелек үстелде қайырымдылық қоры бөлген ақшаға сатып алған 30 мың доллар тұратын әдемі әткеншектердің слайдтарын көрсетті. Ал қылмыстық атқару жүйесі комитетінің сотталғандар арасында тәрбие және әлеуметтік психологиялық жұмыс жүргізу басқармасының бастығы Марат Таласбаев Ла 154 колониясы жанындағы балалар үйінде жаңа туған нәрестелерден бастап 3 жасқа дейінгі балаларға тиісті жағдай жасалған, ал сотталған әйелдер баласын әлгі үйлерге орналастырып, жұмыстан бос уақытында жанында шектеусіз бола алады деп мәлімдеді. Әлгі өзгеше үйдегі балалардың қамсыздандыру проблемасын қалай шешуге болады? Қазақстандағы балалар құқығы жөніндегі уәкіл Зағипа Балиева әлгі балалар үйін түрме аумағынан шығару керек, немесе балалы әйелдердің жазасын өтеуін заңда қарастырылған мерзімге балалары 5 жасқа толғанға дейінгі уақытқа шегеру тәжірибесін көбірек қолдану қажет деп санайды.
В местах лишения свободы находится детский садик или вообще какое-то детское учреждение. Вот вообще это нонсенс.
Дейді Зағипа Балиева. Жауғаштыдағы колонияда аналар мен балалардың жағдайының мәз емес екендігін, Алматыда түрмеде зорланып, кейін қамауда босанған тұтқын әйел Наталья Сликишина айтқан болатын. Наталья Сликишинаның кәмелетке толмаған балалардың анасы екенін ескеріп, жазасын өтеу мерзімі 5 жылға кейін қалдырылған болатын. Ол биыл 2017 жылы 3 ақпан күні 9 айлық нәрестесімен бірге қамаудан босатылғанын. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың ретіміне осындай болды. Оған қатысты айтар ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар, ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.